en ɓadito Allah. Onon dewerɗiraaɓe, ngam dalila ƴiiƴam Almasihu dufaaɗan en keɓi laawol natugo nokkure ɓurnde sinaago. O maɓɓitani en laawol keso njaaran ngon en haa genɗan gaɗa wildalun kanko woni ɓanndu makko. En godi hoorejo liman e laatiiɗo mawɗo saare Allah, ngam majjum sey en ɓadito Allah be ɓerɗe gungaaje be nuɗɗinki cembiɗinki be ɓerɗe laaɓinaaɗe diga hakke ɓalli bo giwaaɗi be diyam ciniiɗam. Sey en jogotta munde de en ceedoto ngam Allah o kolniiɗo o waɗan ko o wi'i. Sey ko moye meɗen cukalanno de werɗum tiiɗnaɓe haa en bangina yidde haa en kuwa kuuɗe boɗɗe taa en acca moɓɓitaago be nuɗɗinɓe bana woɓɓe baɗata. Amma sey en sembiɗindira sakko ma de en anndi nyannde joomiraawo ɓadake warugo. En anndi goonga to en ɗon tokko waɗugo hakke be aniya wala sadaka wawata ittugo hakke meɗen. To non kam wala ko luttata sey wulugo yiite e yiite nge tammi halkugo konne en Allah. Ko moye yawi tawrita Musa o bareteeɗo bila enɗan. To seedoɓe ɗiɗo malla tatto tabitini aybe makko sakko ma to goɗɗo yawake ɓiɗɗo Allah. To o laari ƴiiƴam alkawanɗan Allah laaɓinimo bana huunde meere. To o huɗi ruuhu moƴƴere fakat kanko o heɓan kiita ɓurka hallugo. Ngam en anndi mo wi'i min mi wattato aybe min mi hiitoto, o wi'i bo joomiraawo hiitoto yimɓe muɗum. Yanugo haa junngo Allah geeto ɗum kulniiɗum masin. Siwtore no on jooɗori naane der balɗe mam ɓaawo Allah yaynani on be anoora muɗum. On jari boneeji ɗuɗɗi amma ɗi ɓuray on sembe. Ɓe kuɗi woɓɓe muɗum ɓe tooñiiɓe amma luttuɓe muɗum bo tiiɗini huɗaaɓe goo. Ɓerɗe muɗum naawi ngam dalila haɓɓaaɓe. De wuyɓe gujji jawdi muɗum on muñi asara mam ngam on anndi luttani on kujje ɓurɗe wooɗugo ɗe timmata. Taa joofe dartaare muɗum ngam nde waddanan on bar jaari mawni. On mari haaje muñal ngam haa on kuwa muño Allah on keɓa ko o wi'i o hokkan. Ngam deftere wi'i lutti seɗɗa non haa garanɗo wara o neeɓata. Amma yimɓe am gunga en nuɗɗinɓe am geɗɗan. Amma to goɗɗo maɓɓe lorake ɓaawo mi seerotaako mo. Enen kan en laataaki nder loriiɓe ɓaawo halkamɓe amma en ɗon tabiti nder nuɗɗinki en hisa. Hoolaare hooliiɓe Allah anndi fakat o hokkamɓe ko ɓe tammoto. Ɓe anndi fakat kujje ɗe ɓe gi'ay tawan ɓe ɗon tabitini. Ɓe hoolaare man ni yimɓe jamanuuji ɓoyimaaji laati yerdaaɓe Allah. En ɗon kooli Allah ngam majjum en anndi wolde Allah tagi duuniyaaru e asama. Ko en gi'ata fuu ɗum iwi haa ko yi'ataake. Habila hooli Allah ngam majjum o hokki Allah dokkan ɓurgal ngal kayin. Dew ɗum hooli Allah o heɓi yerdu e Allah ngam Allah be hoore muɗum jaɓi dokkal makko. Ko de o maayi o ɗon wolwana en be hoolaare makko. Anuhu hooli Allah ngam majjum Allah encinimo o maayay. Wala mo heɓiti Anuhu ngam Allah encinimo. Dewtere wi'i diga o encinaaka o futtani Allah. Bila hoolaare goɗɗo wawata futtango Allah. Ko moye yiɗi warugo haa Allah sey nuɗɗina Allah ɗum o ɗum warjo ɗaɓɓitanɓe mo bo. Nuhu hooli Allah ngam majjum o nani ko Allah wi'i dow asara ko tammi warugo ko de o yi'ay ɗum. O ɗuutanimo o sehi kombuwal nder maggan kanko be yimɓe saare makko fuu ɓe kisi. Hoolaare makko hiiti duuniyaaru fuu. Nuhu nuɗɗini Allah heɓi yerduyi makko. Ibrahima hooli Allah ngam majjum o ɗuutani Allah de Allah iwnimo o yaha haa lesdi di Allah wi'uno hokkanmo. O acci lesdi makko bila anndugo haa o yahata. O hooli Allah o jooɗi bana janano nder lesdi di Allah wi'i hokkanmo. O jooɗi nder laymaaji kanko Isayaaku e Yaakubu jaɓɓe ko Allah wi'i bana kanko o jaɓiri ɗum. Ngam Ibrahima ɗum no reena birniwol ngun Allah diidi mahi birniwol mangol caɓɓaaje tabitiiɗe. Ibrahima hooli Allah ngam majjum o heɓi baawɗe dañugo ɓingel kooda duuɓi makko saali saratu bo laatino dimaro. O hooli Allah waɗan ko o wi'i koode o laati bana mayɗo o laati kaaka yimɓe ɗuɓɓe bana koode asama mala bana janeri mayoode limataako. Yimɓe ɓe fuu maayi ɓe holaago Allah, ɓe keɓay ko Allah wino hokkamɓe, amma diga daayi ɗum ɓe eewi ɗum, ɓe ceyori ɗum, ɓe cintay wi'ugoɓe janaɓɓe e hoɓɓe haa duniyaaru. Wiɓe ɗum giɗi wi'ugoɓe ɗum ɗaɓɓita lesdi halal maɓɓe, ɓe numay lesdi ndi ɓe acci, to naa noon ɓe keɓanno loraago tum. A'a, ɓe gewi lesdi ɓurudi waato asama, ngam majjum Allah sintiray ewnego Allah maɓɓe ngam o waɗaniɓe birniwol. Ibrahima hooli Allah, ngam majjum o li'animo ɓiɗɗo makko Isayaku bana kirsitiga nde Allah jarbimo, ko de Allah wi hokkanmo daygol o yardi hokkugo ɓiɗɗo makko bajjo bana kirsitiga. Allah wi'imo ɓe Isayaku keɓrata daygol. Ibrahima numi Allah wawan ummitingo Isayaku diga mayde, non o heɓiti Isayaku bana diga mayde. Isayaku hooli Allah, ngam majjum o barkiɗini Yakubu e Isuwa ngam balɗe garanɗe. Yakubu hooli Allah, ngam majjum o barkiɗini ɓiɓɓe Yusufu hidde ko o maaya, o tuggi sawru makko o sujudani Allah. Yusufu hooli Allah, ngam majjum nde o ɓadi maayugo o wolwi haala egguki Isra'iila diga Misra, o tindini ko ɓe baɗata ɓe ƴi'e makko. Saroji Musa hooli Allah, ngam majjum ɓe kulay luttugo umrore laamiɗo ɓe nyukki Musa lebbi tati ɓawo dañeki muɗum ngam ɓe gi'i o ɓingel boɗge. Musa hooli Allah, ngam majjum nde o mawni o sali laatago ɓi ɓiɗɗo firawna debbo, o ɓuri yiɗugo o yara bone ɓe yimɓe Allah dow mettega seyo hakkeji bakin seɗɗa. O numi yarugo bone yaware ngam Almasihu ɓuri desaji Misra fuu sama, ngam o accay numugo barjaari ndi o tammi heɓugo. Musa hooli Allah, ngam majjum o hulay tikkere laamiɗo, amma o wurti Misra, o dimbaaki sam bana o laari Allah mo yi'ataake. O hooli Allah, ngam majjum o waɗi julɗe paska, o umri Isra'iila en ɓe bicca ƴiƴan dow damuɗe ngam ta malaikaajo mayde bara ɓiɓɓe maɓɓe afɓe. Yimɓe Isra'iila en kooli Allah, ngam majjum ɓe keɓi eraago maayo maliya bana dow lesdi jorndi. De Misra en ɗaɓɓi to kaagoɓe maayo moɗi ɗum. Yimɓe Isra'iila kooli Allah, ngam majjum ɓe ganci ɓe taari wuro Yeriko balɗe jeeɗiɗi haa mahol maggo yibbi. Rahabu debbo dakareejo hooli Allah, ngam majjum o jaɓi Isra'iila en horoɓe ɓe seyo, ngam man o baraka ɓe luttuɓe ɓe ɗuutanaaki Allah. Ɗume ɓe yiɗanmi lintugo? Wakkati heƴay mi wolwa haala Gedeon, Barak, Samson, Yefta, Dawuda, Samuila e annabo'i, ɓe fuu ɓe kooli Allah, ngam majjum ɓe kaɓi ɓe laamuuji ɓe jaali. Ɓe baɗi ko Allah yiɗi, ɓe keɓi boo ko Allah wino hokka. Ɓe cukki kunuɗe barooɗe, ɓe nyifi yiite huɓɓange, ɓe kisi bareego ɓe kaafahi, ɓe tampi amma ɓe keɓi sembe, ɓe laati waawuɓe dir konu, ɓe jaali sooje en janamɓe. Rewɓe kooli Allah, ngam majjum ɓe keɓti mayɓe maɓɓe, waato ɓe ummitinaama ɓe geɗɗiti fahin. Woɓɓe maayi dir torra, ɓe cali rinɗineego ngam haa ɓe keɓa ummitineeki haa genɗam ɓurɗam wooɗugo. Yimɓe duniyaaru janci woɓɓe maɓɓe, ɓocciɓe, kaɓɓi woɓɓe, cakkiniɓe dir fursina, piɗɗiɓe ɓe kaaƴe haa ɓe maayi, ta'i ɓalli maɓɓe geɓe ɗiɗi, bariɓe ɓe kaafahi, ɓe giili ɓe ɗum ɓorni lare be'i e baali, ɓe talkiɗi, ɓe torraama, ɓe tooñaama. Duniyaaru hananayɓe, ɓe giili dir laɗɗe e koseeje bana riiwaaɓe, ɓe jooɗi dir lowi e dir gasɗe. Yimɓe ɓe fuu nuɗɗini Allah, ɓe keɓi yerduye makko, amma ɓe keɓay ko o wi'unoo hokkan, ngam o waɗi aniya hokkugo en ko ɓuri wooɗugo. Allah yiɗaa ɓe laato timmuɓe sunaa hawtaade ɓe miiɗi.